Lourdes Goikoetxea eta Idoia Nieves izen propioak ditu goiek, eta Nafarroko lurrikara politikoan epizentroa mementu honetan. Mikel Ujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Zer gertatzen ari da Nafarroan?
Bueno, entretenimentua badula eta hemen txegera. Oso interesgarri dago panorama, zer gertatuko den, hauteskunde aurreratuak bai, edo ez, zensura mozioa bai, edo ez, momentuz segurua dena ikerketa batzorde bat eratuko dela ikusi barreko ze arau eta ze funtzionamendua duen. Bueno, baina hau guztia, ongi dakizuen bezala, asteartean ez, hasi zen Idoia Nieves andereak parlamentuan bere agerraldi egin eta hortxe hasi dira turrumoiak eta tximistak, hortotzak jo eta lurrikara esaten zen duzuk. Egia da, joan den urtea ere ala eman genuela, erurikote da UPNren gobernua eta Barzina, Nafarroko kutsaren auziarekin, eutxizioten orduan da. Uste ez den tokitik etorri da orengo honetan gaia. Badira hiru aste, Idoia Nievesek dimisio eman zuela. Idoia Nieves, Hazienda Ogasun Saileko funtzionarioa, inspekzioaren arduraduna, inspekzio tributarioarena. Da, etzen itzul ingurutan ibile, joan den egunean parlamentuan zuzenean jo zuen Lourdes Goikoetxea kontseilariaren aurka. Lourdes Goikoetxea kontseilariaren lanbidea asesoramendu fiskala izan da, asesor fiskala. Hoi denok entenditzeko esan berun empresario, aberatzei oro har zergarik alik eta zerga gutxien nola ordaindu erakusten espezialista. Bueno, claro, asesor fiskal bat jartzia ogasunaren arduradun, ba, konparazioak egiten hasita ulategian ez daite xeria sartziaren antzeko zerbait edo izan daiteke. Hola entenditu dezakegu, eta Idoia Nievesek bere goi kargodunari egindako akusazio hori izan da. Alegia, kontseilari izan den bitartean jarraitu duela bere aurreko lanbidearekin. Asesoramendu fiskala eginez, guztiz inkompatiblea noski, zerbitzu publikoa eta interes pribatua eta are gehiago gaia. Ogasunaren ekonomiako arduradun pentsatzekoa da alden zerga gehien biltze izanen duela helburu eta bera asesoramendua berriz babesterako. Hori dago gaiaren mamian eta beraz Lourdes Goikoetxearen inguruko informazio hauek izan dira dinamitaren lerketa gisako zerbait. Bueno, hori da, orduan berehala etorri dira talde parlamentarioen esanak, hau sakonetik ikertu behar dela, etorri da alderri sozialistetik nobedadea zensura mozioarekin bat eginen dutela, edo beraiek promobituko dutela, goratzekoa joan den urtean izan zela, Barzina kargutik entzeko saialdi bat, orduan sozialistek ez zuten parte hartu nahi izan. Oraingoan bai, bez, Barzina anderea kargutik kentzeko posibilitate realak, eta ba, hauteskundeak etorriko direla. Hauteskundeena posibilitate seguru xamar bat da, bentsat, ostiral honetako perspektibatik ematen du maiatzaren 25ean, Europakoekin batera hemen Nafarroko foru hauteskundeak izanen ditugula, posibilitate handi bat. Oso interesgarri estrategiak eta jokuak nola diren. Alde batetik, Nafarroa den defensa UPNek eta Barzina andereak egiten dutena. Abertzalen asmo eta anexionismoen aurka. Hau, disimulorik gabe, Espainiatik ultraeskuinak eta, bueno, Fernandez ministroa, horren lekuko nabariena esaten ari direna, ez? Barzina eta UPNek korsoaren patentea zer nahi egiteko eskubide dutela Espainiaren defensan, ari baitira bertzalen aurka. Baina aldi beran ere, habilidade handia eskuinak, Barzinak eta elikaturik, baina Madriden ere oihartzun handia daukana, sozialisten terrenora eramateko baloia, alegia. Sozialistek bilduko abertzaleek, bueno, abertzale ez, eta kideekin, bilduko eta zaleekin elkarlanean ari behar dutela sozialistek, eta honek sekulako espantua sortzen du Espainian, eta sozialistak beratxek kokildu egiten dira gai honekin, eta hor, ba, sozialisten artean ere pitzadurak ez dela elkarlana, ez dago elkarlanik, bildukoekin noski, baina horren itzala badago eta horri probetxo haundian ateratzen dakite bai Bartzin andereak eta oroar eskuinak. Elementu horiek guztiak daude, jokuan da ikusten duzunez, ba, mataza nasia da, ari mutur asko dauzkana, eta horrek guztiakin gaude hemen entretenituri bai.
Dena den Mikel, ematen du Yolanda Bartzina lasai dagoela?
Bueno, arro dago, arro delako, esan dugu eroria ikusi duguna dela Lourdes Goikoetxea anderea. Iruditzen zaigu beraren gati balitz, ja kargua utzi ezen entzuela, baina eskatu diotela. Baina Bartzinarena itxura da, Bartzina andereak badaki problemak besteen alderrian sorrarazten, baina berean haundiak ditu. Bartzina andereak etsaiak ditu bere alderdiaren barruan. Ta batzuk ikusi ditugu irribartzu, nola Bartzina anderea problema larritan sartua dagoen. Hemen perspektibatik galdu behar ezten bestea, eta balizkoak dira hauteskundeak, baina hauteskunden ondoko balizko egoeraz ere igual hitz egiten hasi behar dugu. Bartzinari gabe UPNek erraxago luke sozialistekin paktua egitea. Egon kortasunaren teoria, eta hemen ja sindikatu batzuk, UGT eta Komisiones Obreras eta hoiek izketan hasi dira Nafarroak behar duen estabilidadeaz, estabilidade instituzionalaz. Eta hori UPN barrenean badakite batzuk, eta bueno, ba, izenak esan den ditugu, Miguel Sanz eta bere ingurukoek, eta asko dira, Bartzinak kendu nahiko luketenak UPNeko beste norbait jarri eta hoiek paktu egin sozialistekin gauzak betiko moduan segidezaten hemen Nafarroan.
Bestalde eta bukatzeko agendan, bardoak, kontzertua, iauteriak...
Baita, goi, desintoxikatzeko. Bestelakoak ere batzu badira, baina egia da monotema horrek dena itzalpean uzten duela. Baina, bueno, beste une batez, jarungo dugu horietaz. Bai, hemen ja bigarren astea, bardoak, berso festa hau, tokiz-toki, batetik bestera, gaur saioak badira Leitzan, Beran, da, bueno, hemen Iruñan, Zaldiko Malikon, eta bihar Otsagabian, hau Otsagabiko hau nobedadea. Inuiz ez baitagin, berso saiorik guk dakigula Otsagabi aldean. Hori, geho, zer besta daukau, kontzertu akustikoen sorta txantrean Euskaldunon biltokin gaur balerdi. Eta hola, bueno, bihar urtz eta kauta hemen atarabian, karnabalak iauteriak nun arantzan, lizarran ere bai, da, hola xe, eta gero, bueno, beste entretenimenduak ere, kirola arruan osasuna gaur du futbol partidua, Eltxen jokatu beharra, eta, bueno, hoiek ere jartzen digute, entretenimendu eta distrakzio pixkat, Nafarro alde honetan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zugire.
Agur.